слухаєте подкаст Громадського радіо.
Влада оголосила, що в Дії будуть проводити опитування. Чи це не перший крок до виборів у смартфоні і чи не є такі вибори небезпечними? Ми запитали експерта із кібербезпеки Костянтина Корсуна і політолога, керівника політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, кандидата політичних наук Ігоря Рейтеровича. Бачила ваш сьогоднішній допис на Фейсбуці, вкрай зацікавилася, тому що, ну, тривожні речі ви пишете. Чому, можете пояснити нашим слухачам, чому опитування у Дії викликають у вас занепокоєння в першу чергу?
Ну, по-перше, це незрозумілий інструмент з точки зору його легальності і яким чином будуть використані, для чого. Незрозуміло, наскільки достовірні ці будуть опитування. Вони точно не будуть анонімними в будь-якому разі, тому що кожен користувач Дії, він повністю ідентифікований, повністю з його документами, і оператор Дії може це бачити і перевірити, хто як голосує, за що голосує.
От, пане Костянтине, давайте по пунктах просто спробуємо в цьому розібратися, тому що, ну, ми ж геть не експерти з кібербезпеки, і хотілося б розуміти, чи є для нас, для пересічних українців, якісь певні тут загрози. От давайте спочатку з опитуваннями, ну, з їх достовірністю. Чи є у вас побоювання, ну, я так розумію з допису, що є, в тому, що нам покажуть дійсно правдиві результати виборів. Вони, от розробники Дії, саме цей функціонал, воно якось, хтось відповідає за те, щоб говорити правдиві, озвучувати результати? Чи нам пропонують на слово повірити? От таке було голосування і все, ми вам правду кажемо, чесне слово.
Що схоже на те, що нам пропонують просто вірити на слово і вірити чиновникам, їх заявам, тому що технічно треба, щоб переконатися, про система має бути прозорою, щоб її можна було перевірити, подивитися логи, подивитися інфраструктуру, як йдуть сервери, куди відправляються запити, хто їх обробляє конкретно з прізвищами, з іменами. Оця людина відповідає за оце, за збереження інформації, за достовірність, за те, що ваш голос враховано, що цей ваш голос враховано за певну опцію, ну, будеш, напевно, що якісь кілька опцій, там, що ви думаєте, скажімо, про вступ до НАТО, підтримую, повністю підтримую, не підтримую і так далі. А як можна перевірити, як цього інструментів не пропонується, і судячи з вже існуючого спроб поспілкуватися з розробниками Дії стосовно власної безпеки і самого додатку, і самої інфраструктури, вони не йдуть ні на які компроміси, не показують ніяких документів навіть на Дію, навіть опис її функцій, не кажучи вже про вихідний код самого додатку, не показують інфраструктури, все це у повній темряві знаходиться, і користувачам, і експертам, перш за все, пропонується просто вірити. Ми використовуємо начебто найкращі практики, наш додаток і вся інформація начебто надійно захищена, що точно неправда, тому що буквально у січні ми всі були свідками потужної кібератаки з боку Росії, наслідок якої витекли безліч баз даних державних, у тому числі дані з порталу «Дія», «Є-малятка», і все таке інше. Технічні експерти розібралися і дійшли висновку, що це таки дійсно дані з порталу «Дія».
Чому, ну, пане Костянтине, а от тут нюанс такий, я хочу згадати. Я бачила заяви експертів з цього приводу і знов-таки реакцію Мінцифри. Вони знов-таки стверджують, що це неправда, ніякого витоку не було. І це, мовляв, якісь такі скомпільовані дані за Бог знає які роки раніше, які гуляли в інтернеті.
Розумієте, специфіка чорного ринку продажу баз даних полягає в тому, що абсолютно усі бази даних, які виставляються на продаж, це завжди у 100 випадках із 100 компіляція з різних баз даних. Різниця і ціна на продаж залежить виключно від проценту свіжих даних, тому що будь-яка база даних є компіляцією старих, нерелевантних або публічних, відкритих даних, які, власне, нічого не коштують. І вартість лише залежить від того, наскільки свіжі дані. А у даному випадку були витоки вже точно перевірені купою, десятки, сотні людей підтвердили, знаходили себе, своїх родичів, і казали, що це свіжі дані за грудень 21-го і навіть за січень 22-го року. І я можу назвати навіть прізвища людей, які знайшли дані свого неповнолітнього родича, який тільки у вересні минулого року отримав перший свій паспорт. І його дані, він зареєструвався в Дії і через ЦНАП отримав цей паспорт. І у цьому витоку були дані цього юнака.
Ну, тобто, все, ну, деякі речі дозволяють говорити, що все ж таки щось звідти витекло. І, пане Костянтине, дивіться, якщо ми говоримо про опитування, це ще одне питання, тому що вони запевняють, що це буде, ну, таке рекомендаційне, воно не матиме, не прирівнюватиметься до референдумів, до виборів, матиме лише консультативний характер. Але дехто з експертів, я бачила, побоюється, що це така перша ластівка, обкатка, якщо так можна сказати, на дорозі саме до виборів у смартфоні.
А ось особисто я вбачаю у цьому ризик того, що це дійсно перший крок, це такий пробна куля до повноцінних виборів у смартфоні, які за жодних обставин неможливо проводити в Україні в сучасних умовах. Тому що, ось дивіться, в додаток Дія затягують якнайбільше людей, тому що лише через Дію можна отримати сертифікат вакцинації, лише через Дію 1000 ковідну можна отримати. Ну, це такий, знаєте, добровільно-примусовий характер носить. А коли вже критична маса набереться користувачів, тепер вони переходять до наступного етапу. Давайте, начебто, будемо опитування проводити. Бо, начебто, це нічого не значить, це просто зворотній зв'язок, ми хочемо знати вашу думку. Ну, я пам'ятаю, що щось подібне намагалися провести під час парламентських виборів, там, здається, було 5 питань від Зеленського, чи якось щось подібне. Те саме буде у смартфоні. А наскільки буде релевантні відповіді, ну, я не можу сказати, тому що абсолютно це повна темрява. І схоже на те, що проведення регулярних ось таких опитувань і публікація результатів, які неможливо перевірити, і яким, ну, навряд чи можна довіряти, це стане регулярним, постійним, люди звикнуть, в них буде складатися така кулька, знаєте, таке враження, начебто їх голоси чують, а насправді там все може бути абсолютно в ручному режимі формуватися якісь результати таких опитувань, коли це стане постійним, регулярним і велика кількість людей буде вірити, що це дійсно працює, то там просто-напросто ось такий формат переназвуть виборами і проведуть потрібними для себе результати.
Пане Костянтине, знаєте, що от мене турбує? А в нас, якщо, ну, от вибори звичайні наші офлайн, є певна відповідальність. От голова територіальної комісії до кримінальної відповідальності за якісь, ну, такі недобрі речі, махінації там чи ще щось. В нас є ЦВК, в нас є, ну, нижчі інстанції, так? В нас є законодавство. Якщо це електронні вибори, ми маємо усвідомлювати, що хтось за щось має відповідати. От людина, яка приймає, збирає ці голоси, вона має нести кримінальну відповідальність за якісь з ними махінації. Таке є взагалі?
Ось чудове питання, тому що абсолютно нічого немає. Ви згадали про законодавство? Законодавства про Дію немає. Є лише постанова.
Взагалі?
Взагалі, в принципі, є постанова Кабміна про експериментальний проект про Дія. Так? Закону про Дію немає. Тим більше, немає, там мав би бути технічні вимоги, заходи безпеки, відповідальні особи, купа всього, що є ось у виборах звичайних. Потім інфраструктура, дивіться, от ви згадали про дільницю, ви заходите на дільницю, вас дивляться всі очі всіх членів комісії, вас представники політичних партій, міжнародні спостерігачі, ви під наглядом багатьох очей прозоро розписуєтесь, берете бюлетень, заходите в кабінку, де ви таємно голосуєте, так, і всім видно, що ви не зловживаєте, на вас ніхто не тисне, пістолет біля скроня не тримає. Ви вийшли з кабінки, теж ноги ваші видно, що ви там креслите, не видно, але ви видно, що там нормально все у вас. Ви вийшли, кинули у прозору ось цю урну, свій бюлетень, спокійно вийшли. В електронних виборах це, в принципі, неможливо проконтролювати. По-перше, неможливо переконатися, що це голосування було таємним, що на вас ніхто не підглядав за вашого плеча.
Що вам ніхто не заплатив.
Не заплатив, знов таки. Потім, що вас без примусу, що ви вас не примушували певним чином голосувати. Наприклад, начальнику у якомусь державній установі чи у військовій частині. А перерахунок голосів – це взагалі нереально щось у технічному плані у онлайн-виборах. Багато міжнародних організацій робили, ну, я знаю, принаймні, про величезний звіт Міжнародної фундації виборчих систем IFS, де вони категорично заявили, що Україна не готова і близько до проведення онлайн-виборів, як і, власне кажучи, усі інші країни світу, крім Естонії. Але в Естонії там абсолютно все по-іншому організовано, і там на 50% виборців лише голосує, але...
Ну от, пане Костянтине, я хотіла поставити це питання. В нас, ну як на мене, достатньо небезпечний наратив від влади просувається, що от це прекрасно, просто ми йдемо крок за кроком у майбутнє разом з усіма просунутими країнами до цифровізації, до цих виборів в смартфоні. А так, якщо виявляється, ну от ви кажете, тільки Естонія. Я ще почитала, що купа дійсно розвинених країн, передових, вони кажуть, ні-ні-ні, хлопці, нам такого не треба взагалі.
Я вам більше скажу. Сполучені Штати Америки достатньо розвинута країна з точки зору демократії і технологій, і цифрових сервісів. Мабуть, що більш, значно більш розвинута, ніж Україна. Так от, у квітні 2020 року там зібралося, написали відкритого листа більше 80 світових зірок із кібербезпеки, з IT, технологій. І вони звернулися до губернаторів штатів і керівників виборчих комісій штатів з категоричною вимогою, проханням, не можна у Сполучених Штатах проводити онлайн-голосування ні за яких умов, тому що рівень сучасних технологій не забезпечує демократичних принципів проведення виборів. Тобто онлайн неможливо провести легітимні вибори знов-таки з тими ж самими вимогами. Таємниця голосування, непримус, перерахунок голосів, вирішення спірних ситуацій. Усього цього неможливо навіть в Штатах забезпечити належним чином, так? І про це написали там ось світові зірки, найкращі фахівці цієї країни з світовим ім'ям. А у нас все це просто ігнорується наразі. І подібна ситуація була в Німеччині, в Молдові, в Фінляндії, у Франції. І ще в кількох країнах я досліджував ці питання. Жодна країна світу не проводить онлайн-виборів повноцінних, так, крім Естонії. І тим більше... через додаток в смартфоні користувача. Це взагалі жах. З точки зору кібербезпеки це катастрофа. Тому що неможливо проконтролювати, що відбувається у нього на смартфоні. Чи не хакнули той смартфон, чи оновлені всі додатки, чи оновлена операційна система, чи дотримується користувач вимог персональної безпеки. Усе це неможливо проконтролювати в принципі. Єдине, що можна зробити з виборами, це якісь машини, які... поставити на дільницях, так, певним чином, але з ними теж є проблеми. Ці машини, ви там вставляєте певним чином на нього бюлетень, він жік, заїхав і одразу пришвидшується підрахунок голосів.
Ну, ті ж Штати з тими ж машинами, я пам'ятаю, що Дональд Трамп і його прихильники заявляли щодо цього підрахунку, ми ж слідкували за виборами в Штатах, ми пам'ятаємо це все. Там зараз величезні якісь судові позови досі тягнуться.
Так. Оце єдиний наразі доступний технологічно прогрес у питанні виборів. І знов-таки, там і питання до тих машин, які в них були вразливості, і до програмного забезпечення, яке в тих машинах встановлювалося, куди воно йшло, як оброблялося. Тобто це значно менша поверхня ризиків і загроз, але і до неї є безліч питань, і постійно скандали, постійно якісь витоки, вразливості. у Сполучених Штатах відбувається. Тому, наприклад, Німеччині там на рівні Конституції заборонили поки що займатися онлайн-виборами через величезну кількість ризиків і проблем, які не можна вирішити сучасним рівнем технологій.
Пане Костянтине, ну тут же ж є ще одна величезна проблема, про яку згадував ще у січні Комітет виборців України, саме з огляду на небезпеку цього електронного голосування, яке нам анонсували, так? Це питання втручання у вибори з боку Росії, з боку хакерів тамтешніх, які певним чином пов'язані з ФСБ. Хто має все це убезпечувати і хто може все це убезпечувати? Обезпечувати у той самий день виборів, аби не було, ну, принаймні, ну, нехай не фальсифікації результатів хакерами, так? А от щоб не було, як в ніч на 14 січня.
Ну, дивіться, тут теж веселе питання, тому що відповідальність, як такої, ніхто на себе не бере, вона розмазана по кількох різних державних інституціях. Єдиної точки, чи посадові особи, чи відомство, яке вийде і скаже, я відповідаю за все, за недоліки, за перемоги, за зради. І такого немає і не буде найближчим часом, тому що там додаток «Дія», він відповідає там, скажімо, лише за власну безпеку, але так, дуже, дуже сумнівно. Але інформацію, яку він підтягує, він бере з державних баз даних. А державні баз даних – це 340 реєстрів баз даних, які обслуговуються там десятками державних установ, які Мінцифри не під підпорядковуються.
Тобто, пане Костянтине, у будь-якій ситуації, якщо щось стається, Дія розводить руками і говорить, а це отой реєстр чи отой реєстр винен? Це не вони захищались, так?
Абсолютно. Дія ніколи нічого. Якщо перемоги, вони всі медалі собі на груди вішають. Якщо щось не так, як то кажуть, як у анекдоті, але як пожежа, то хоч звільняйся. Якщо щось стається не так, немає. Ніхто не взяв серед наших вітчизняних чиновників чи міністерств хоч якусь, хоч дрібну відповідальність за відсутність практичного захисту, за витоки бази даних. Це розмазується, немає єдиної точки якогось відповідальної особи чи міністерства.
Ну і наостанок, пане Костянтине, давайте керуватися крилатою фразою «Хто попереджений, той озброєний». Знаю, що ви із іншими експертами з кібербезпеки нещодавно підготували і оприлюднили такий собі довідничок, який може от людям, які непокояться через все те, про що ми говорили останні хвилини, можуть дізнатися про певні негаразди, які можуть виникати з Дією. Можна трьома словами про нього розповісти? І чи не було вже з боку Мінцифри якихось проблем через цей довідничок? Тому що я бачила там дехто раніше вам в коментарях із представників цього відомства погрожував судами.
Так, якщо трьома словами, ми довго критикуємо відсутність безпеки в додатку і непрофесійний, безвідповідальний підхід до цифровізації в Україні через Дію. Тому різні люди в коментах запитували, під дописами ми відповідали, а потім вирішили все ж таки зібрати все докупи. І ми десь близько двох місяців, приблизно 10-10 експертів, семеро з яких вирішили підписати публічно, ми склали це, написали два місяці, ми знаходили на цей час і нарешті все вилизане вже остаточно виклали. Звісно, це не сподобалося розробникам додатку і Міністерству цифрової трансформації. Це цілком очікувано. Тобто погрози судов, вони залишаються чинними, наскільки я розумію. Але відповідь була теж цілком очікувана. Хто це такі? Ви не експерти, і навіть десь лунало, що ви там щось на боці Кремля, десь в якихось там коментарях від якихось невідомих ботів. Ми відповіли, власне, розказали, хто ми такі. Я про себе, ще мої колеги Шон і Роман Хініч розказали, чому ми маємо повне право називати себе експертами, і це дійсно є. Розказали про свої біографії, про свої досягнення, чим ми займалися останні 15-20 років у сфері кібербезпеки. Відповіді поки що немає, але її не буде. Насправді Тому що ну ми дійсно відповідаємо за свої слова. Ми готові на будь-які відповіді на будь-які питання в будь-яких форматах. Навіть от думаємо про прес-конференцію, чи не слід її буде провести, якщо буде у нас достатня кількість, набереться питань.
З задоволенням послідкуємо за цим питанням, поговоримо в наших подальших ефірах. Вам дякуємо зараз за коментар. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зараз був з нами на зв'язку. І, як на мене, от і це цифрове народовладдя, ідею всім бабусям і дідусям по смартфону варто розглянути не лише в економічній чи площині кібербезпеки, але й в політичній. Про це ми зараз поговоримо із політологом, керівником політико-правових програм громадського об'єднання Український центр суспільного розвитку, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович зараз з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас.
Добрий вечір.
От давайте спочатку розберемося. Бачила я кілька заяв, кілька думок, таких версій, що взагалі дія, от її існування, так, і от це насичення все новими функціями, і що затягування оцією тисячою ковід-сертифікатами чи елементарною зручністю, це все веде, ну, дійсно, для того, аби якомога більше людей опинилося в дії, аби провести оці електронні вибори. На вашу думку, це конспірологія, чи ви вбачаєте все ж таки такі дії влади?
Ну, я якраз жодної конспірології тут не бачу, тому що за логікою видачі, наприклад, грошей на підтримку за вакцинацію, або за логікою, ну, за причину, про яку говорить влада, що це для активізації процесу вакцинування і так далі, за ті гроші, які планують виділити, наприклад, на купівлю цих смартфонів, можна було б вакцинувати всіх пенсіонерів, причому на дому два рази, і передати їм ще паралельно картки, на яких покласти відразу 1000 чи 2000 гривень цієї є підтримки, які б вони могли абсолютно просто витратити на будь-що, ну, що їм, в принципі, там, ну, є потрібне. Да? Тому мені здається, що головна логіка якраз в розширенні кількості користувачів дії, причому не так важливо, які там є функції. Це достатньо зручний дійсно додаток, яким зручно користуватися. Він несе в собі ну достатньо такий потужний функціонал, але як ми бачимо, останні там ну додово цієї кампанії з вакцинування і видачі цих грошей, кількість там людей, які користувалися цією дією, вона не змінювалася. І от таким чином зараз намагається цю базу максимально розширити. А далі виникає тоді питання, заради чого. Президент про це сказав сьогодні достатньо відверто, це так звана цифрова демократія, да? Тобто можливість використовувати цей застосунок для, не знаю, опитувань, ну, те, що подали. Але в перспективі для проведення виборів. Це сьогодні також прозвучало, тому жодної конспірології, тільки факти, угу. Причому озвучені вищою посадовою особою держави.
Ми просто робимо з них висновки. Я от чесно зізнаюся, я коли відкрила сьогодні, готувалася до ефіру новинну стрічку, я дуже здивувалася цим бабусям у смартфоні, тому що, ну, от, якщо ми говоримо 8,5 мільйонів, ну, така... такий показник лунав, що він охопить оця роздача смартфонів. Ну нехай цей смартфон коштуватиме 3000 гривень. Ну, якось ну, шалені суми виходять.
Ну, в середньому виходить 11-12 мільярдів гривень. В середньому, да, тільки на видачу цих смартфонів. Ну, такої дуже низької навіть, в принципі, якості, давайте відверто говорити, тому що нижчий сегмент смартфонів – це десь в районі там 2-2,5 тисяч гривень. Да. Більш-менш прийнятний варіант, ну, це повинно бути, я не знаю, там 5-6 тисяч гривень. Президент, до речі, пообіцяв, що
сучасні
да,
смартфони.
Буде...
Дуже да, цікаво, де вони їх візьмуть.
Да. Що це буде сучасний смартфон, навіть якщо ми візьмемо дуже середній сегмент, тобто ну, це буде 5 тисяч гривень, плюс там встановити програми, роздати їх там і так далі. Навіть якщо це ну, брати оптом, як то кажуть, да? Тобто uh-huh. якась компанія буде це продавати Україні як державне замовлення, все одно це колосальні кошти. Тому тут можна ще, до речі, одну версію спокійно розглядати. Як правило, коли виникають такі проекти, то є певні сумніви стосовно чесності того,
є
як
певні
буде
бенефіціари, скажімо
да,
так.
Звичайно. Ну, зрозуміло, що якась компанія заробить, і це буде не українська компанія, тому що ми не виготовляємо смартфони. Це буде неможливо якийсь посередник, який купить там у Samsung.
А може це шанс?
Ну, може, але ну навряд чи. Це ж потребує набагато більших попередніх капіталовкладень.
Пане Ігоре, я перепрошую, це все ж таки був сарказм, я вибачаюся.
Я розумію, да. Але, знаєте, оті люди, які будуть все це організовувати, і від держави будуть кураторами цих тендерів, і будуть обирати постачальника, і потім організовувати систему логістики з доставки, скажімо, ну, гіпотетично ми зараз говоримо, цих смартфонів, тут виникають дуже широкі корупційні ризики, які вкрай складно буде контролювати. Тому є певні сумніви, що ну, в тому, що це кристально чиста така, знаєте, історія, а не бажання просто комусь заробити. Ну, як це відбувається з деякими іншими проектами, які є в державі.
Ну, от, пане Ігоре, ми в редакції, коли побачили цю новину, в нас такі, ну, певно, риторичні, ціла купа питань виникла. Я знов-таки хочу зазначити ще раз, що ми сподіваємося на коментар від Міністерства цифрової трансформації. От щодо смартфонів, нам обіцяли трошки ближче до запуску цієї програми все ж таки вийти до нас в ефір і поговорити про це. І тоді ми поставимо вже безпосередньо Мінцифри ці питання. А питання в нас, ну от, як платники податків, чому всі ми маємо спільно платити за чиїсь чужі смартфони з усією повагою до літніх людей. Як вирішуватимуть, чи пенсіонеру той смартфон треба чи ні? Перевірятимуть по операторах, що в нього, чи як? Як перевірятимуть, чи не подарував його дідусь той смартфон своїй онуці, дев'ятикласниці? Чи не перепродав він його врешті-решт і не пішов, купив собі те, що йому насправді потрібно, а не смартфон?
Да, це дуже правильні питання. Вони, на жаль, значною мірою є риторичними, оскільки в нас певна кількість людей літнього віку ну смартфонами користується. Їм або діти там дарували, або вони собі самі купували. Да? А не видавати їм, ну це буде вже певною знакою дискримінації. Тим паче президент сказав всім після 60 років. Да? Неважливо,
всім вакцинованим.
Вакцинованим, так. Да. Зрозуміло, що це ну, за логікою повинно якось пришвидшити темпи цієї вакцинації, але ну, у нас ну, значна кількість пенсіонерів, принаймні в містах, вони вже вакцинувалися, і в них є смартфони. А от питання до населення невеликих містечок, там сіл, ну воно все одно буде залишатися, і це дійсно спокуса.
Хто їх навчатиме ними користуватися?
Да, цифрова грамотність, це дуже також важливі питання. Тому, знаєте, мені це здалося більше такою заявою вже передвиборчою, ну, показати, що от ми ці речі зробимо, вона красива така картинка, розширимо базу дії. Розумієте, все це спирається в одну ну, таку скелю. Не можна в дії, яка є універсальним застосунком, де зберігаються копії там певних документів, да, і можна отримувати певні довідки, проводити
от, вибори. Пане Ігоре, тут я хочу, я вже наслухалася експертів, Дія весь час підкреслює, що в них дані не зберігаються. Експерти підкреслюють, що Дія лукавить, принаймні вони так кажуть, Дія запевняє, що не зберігаються, хоча деякі речі з витоками сумнівні. Скажімо так, ну без пояснень.
Дивіться, в них може не зберігаються оригінали, я розумію, але там є копії, тому що коли я з екрану смартфону показую копію свого закордонного паспорта, ну вона відповідає копії мого закордонного паспорта, да? Тобто тут питання вже не в цьому, питання в тому, що в жодній країні світу, де використовуються цифрові технології для проведення якихось там навіть не голосувань, тому що такого немає по суті ніде, да? А якихось, наприклад, консультацій чи там подання петиції і так далі. Це окремий застосунок. Це не може бути універсальний застосунок, в якому є все, починаючи від, вибачте, замовлення їжі і закінчуючи там фотографіями паспортів, ідентифікаційних кодів і так далі. І тут же можливості голосувати або подавати петиції.
Тобто, де-факто, от я знов-таки чула від експерта з кібербезпеки, точніше читала, де-факто, якщо це голосування, да взагалі будь-яке, якщо це навіть опитування, держава, де-факто, отримає усі дані цього голосувальника, тобто воно все в одному місці так, знаходиться.
Так, тобто, грубо кажучи, держава
про ніяку
знати,
анонімність мова
так,
не йде.
Держава буде знати, як проголосував конкретно громадянин Рейтерович. Так? Тобто, якщо я на своєму застосунку натисну там кнопку «за» чи «проти» по тому чи іншому питанню. І крім того, жодна інша країна світу вона не визнає подібні вибори такими, що є демократичними, оскільки вони не гарантують таємницю. Дивіться, так вона
а це не, дуже, пане Ігоре, це дуже важливе зауваження. От про це я якраз не подумала.
Дивіться, а дуже просто чому так відбудеться? Тому що немає гарантії анонімності, про яку ви тільки що сказали, да? І найважливіший момент, немає механізмів перевірки, в тому числі з боку громадянського суспільства, громадського контролю і так далі, щодо результатів волевиявлення і можливого втручання сторонніх осіб в процес цього волевиявлення. Бо коли ми говоримо про звичайні вибори, будь-хто з нас може бути присутнім на дільниці в якості спостерігача, правильно? Ми можемо через різні механізми, як і інші політичні партії, звертатися з вимогою перерахунку голосів, мокрі печатки і так далі. Країни, які в дуже обмеженому форматі застосовують подібні види голосування, створюють окремі дуже захищені системи, які тим не менше можна перевіряти і контролювати з боку різних політичних сил, які є в країні. Тобто можна перевірити, були маніпуляції чи ні. Нічого про це взагалі мова у нас не йде. Вибачте, просто влада до цього ставиться, як до якогось атракціону. Вони вважають, це вибори, це коли ти просто тиснув на якусь кнопку в телефоні і забув. Все. Це трошки складніший процес. Тому я сумніваюся, що наші навіть партнери подібні результати виборів визнають.
Знов таки, я вже згадувала в цьому ефірі прес-конференцію, яку комітет виборців десь трошки менше місяця тому організовував. Вони взагалі заявили, кажуть, автори звіту зупинилися на формулі катастрофічні ризики для результатів виборчої кампанії. Сказали, що це бомба під легітимність виборів.
Да, абсолютно. Я тут повністю погоджуюся. Там детально аналізували, розглядали, розкладали. Тобто це, розумієте, взагалі неможливо буде гарантувати відкритість, публічність в тому розумінні як виборчого процесу, да, і не можна буде гарантувати неможливість втручання сторонніх осіб. Ви правильно зазначали нещодавно, що в нас було кілька витоків і виникали сумніви стосовно того, звідки вони з'явилися. З Дії чи не з Дії? Да? Дія казала, що це не від нас, але у експертів кібербезпеки були якраз питання, що саме можливо через Дію це було злито. А тепер представте, якщо ми будемо там голосувати. Тобто будь-хто контролює сервер в першу чергу, зможе внести туди будь-які корективи. Визнати якусь
де вони нам теж не кажуть знов таки.
Звичайно, дивіться, визнати якусь частину голосів, яка, наприклад, не підходить, такими, що не зараховані, тому що був якийсь збій, або тому, що люди якось там не проголосували і так далі. Робити подібну процедуру можна за умови, такої, знаєте, максимальної ідентифікації людини за відбитком пальця, я не знаю, там сітківкою ока чи ще якихось таких речей. А те, що я туди завів свій, не знаю, там, ID, наприклад, да, і типу це я, абсолютно не означає, що це не зробить якась інша людина. Плюс найголовніший момент – це дійсно анонімність. Розумієте, я можу це на вулиці проголосувати, коли будуть стояти інші люди і казати мені, як це робити. То які це вибори взагалі? Тому, знаєте, вся ця історія, вона дуже погано виглядає. Я сподіваюся, що все ж таки влада зупиниться і обмежиться консультаціями, можливо, якимись там опитуваннями. Угу. Хоча, знов-таки, ці опитування... вони не будуть релевантними, до них будуть якісь питання. Там, да? І ми можна маніпулювати і говорити, що ми от опитали там 20 мільйонів українців, і вони хочуть, я не знаю, там, прийняття там, виконання Мінських угод там, на умовах Росії. Я прикладу кажу просто.
Так, да? Так.
І як ми зможемо перевірити, що це реальне справжнє опитування, як це роблять соціологічні компанії? Да ніяк. Вони скажуть, от в нас дані з Дії, на екрані покажуть скріншот, і скажуть, от 20 мільйонів сказали так, робіть от таким чином. Все. Тому це, знаєте, це псевдодемократія, це підміна демократії, і це інфантильний дуже підхід до вирішення тих реально проблем, які в нас є в країні.
Ігоре, вам не здається, що не інфантильний, а саме добре прорахований? От ці загрози, які ви зараз озвучили, вони і мене дуже турбують, і не лише мене, а і в редакції ми про це говорили, і з експертами ми безліч разів про це розмовляли. Але, хто б дослухався, цікаво.
Ні, ну влада, розумієте, я думаю, змушена буде це зробити з однієї простої причини, тому що вони зараз тестують взагалі суспільство на сприйняття цієї ініціативи, але все це закінчиться після того, як у нас закінчиться кампанія з вакцинації і так далі. Я переконаний, що значна кількість користувачів, які, хоча вона не така значна, як хотілося би владі, якогось сплеску там, да, користувачів дії не відбулося на фоні цієї вакцинації, але якась частина взагалі припинить сервісом користуватися, тому що ну є так кількість певна людей, які там реєструвалися виключно для того, щоб отримати ці сертифікати. Угу. Да? Коли ця проблема почне якось відходити на другий план, я не думаю, що люди активно це будуть використовувати для якихось інших там речей, тому що не тому, що нас суспільство, верніше, не готове до цього, да? А тому що програма ще достатньо сира, і вона явно не готова там для виборів і якихось інших таких моментів. Але влада, безумовно, цю тему буде просувати, бо ну для багатьох це ледь не єдиний шанс зберегтися при владі, там, не знаю, переобратися або отримати якісь інші дивіденди.
Про небезпеку виборів у смартфоні ми поговорили із експертом із кібербезпеки Костянтином Корсуном та політологом, керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігорем Рейтеровичем. В студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».